Што кога во семејството нема една црна овца, туку целото семејство се црна овца во населбата. Кога главата на едно работничко семејство е алкохоличар, а неговите шест деца самите се грижат за себе, како што умеат. Помалку диви, но прилагодливи, не се интересирани, но несебични, непристојни, но исплашени. Тие се бесрамници. Вилијам Мејси во серијата, номинирана за два златни глобуса. Удобно сместете се и очекувајте го семејството Галагер наскоро на Телма.